Уважаеми слушатели, продължаваме с темата предизвикателствата пред българската и световната икономика. Данък богатство, защо все повече страни прибягват до него, какви ползи и какви рискове крие подобна мярка. По тези теми ще разговарям с господин Илия Лингорски, изпълнителен директор на Либералния институт за политически анализи и бив заместник министър на финансите. Господин Лингорски, добър вечер.
Здравейте.
Започвам направо с темата данък богатство. Смятате ли, че подобни мерки са разумни?
Първо трябва да видим защо се заговори за тази тема в момента. Какъв е контекст, откъде идват нещата и това е просто. Предстоят избори след една година, като винаги най-лесната и популярна тема е да вземем от богатите и да дадем на бедните. Примерите с данък богатство никога не водят до това. Напротив, водят до обратното. Тъй като опростяването на данъците, както е в България, въвеждането на плосък данък, много прости правила за облагане с данъците за всеки и премахване на изключенията, които обикновено съпътстват всички данъчни системи, в които така има облекчения, и те винаги са насочени по-скоро към високодоходните не само прослойки, но и корпорации, ако щете, довежда до това данъчна тежест да се понася от средната класа в най-голяма степен. И именно това, което плоският данък избягва. Странно е, че в България именно социалистическата партия изведнъж заговори за плоския данък. Не е странно за социалистическа партия. Странното е, че до вчера същата партия се хваляше много открито с това, че го е въвела и по този начин получаваше кредит на доверие за такава смела икономическа реформа. Истината е, че социалистическата партия беше най-големият противник на въвеждането му. Наистина беше въведен по време на тройната коалиция, но политическата партия, която настоя и отстоя пред партньорите си данъка да бъде въведен, всички, които се интересува, знаят, че беше НДСВ.
А смятате ли, че данъкът доведе до очакваните резултати?
Аз мисля, че резултатите дори сега в условия на криза се вижда, че са по-смели от очакванията. Само за периода 2007-2010 година виждаме, че над около 250 милиарда нови постъпления от преките данъци са постъпили в държавната хазна в резултат на изсветляване на доходите, в резултат на косвените плюсове, които доведе до въвеждането на плоския данък. В същия този период ние виждаме, че над 300 милиарда спадат доходите от ДДС, което в някаква степен е и свързано с кризата, за която много се говори, но в момента кризата се превръща в извинение за абсолютно всякаква една неволя на данъчната или фискалната система. И аз просто не виждам как кризата може да бъде извинение за това, че при 20% увеличаване на акцизите на цигарите, от година на година ние бележиме спад от стотици милиони в събираемостта на акцизите от цигарите. Трудно е да се повярва, че българите толкова драстично са спряли да пушат само за една година.
Тук визирате, предполагам, и контрабандата, внос на незаконни...
Контрабандата безспорно е едно много голямо перо. Но като цяло събираемостта на акцизите и на данъците, което се улеснява с една по-добра администрация, с едно по-добро управление, е това, което винаги трябва да интересува данъчната система, защото целта на данъчните реформи са в крайна сметка първо, да се намали тежестта на икономиката, за да може да се обезпечи растеж. И второ, да се повиши събираемостта на тези данъци, особено когато вече се постига и растеж. И това, което плоският данък постига. Растеж плюс по-висока събираемост.
А в отношение, за да се задържим на темата за плоския данък, в отношение целта, която той си постави, увеличение на чуждестранните инвестиции в страната, смятате ли, че отбелязахме?
2008 година беше най-високата година в историята, новата ни история на България, година след въвеждането на плоския данък чуждестранни инвестиции. Трябва да отбележим също, че вие споменахте, че в някои страни се говори за повече данъци за богатите, но истината е, че около 30 страни през последните години отидоха към данъчни реформи в посока плосък данък. Дори в момента в Съединените щати, където има такъв остър дебат, има много щати, които на щатско ниво са въвели данъчни реформи, които са в тази посока. Логиката е проста. Ако някой, въпреки че лично аз не считам, че и това е особено в добра посока, но ако искаш да търсиш събираемост на данъци от по-богатите прослойки, въведи акциз на яхтите, въведи акциз на свръх скъпите автомобили, въведи акциз на свръх скъпите стоки и намери начин да го събираш правилно. Тоест, въведи косвени данъци, които по някакъв начин всъщност са свързани с консумация, не повишаване на преките данъци. Защото повишаването на преките данъци, особено такъв вариант, като се предлага в България, всъщност ще доведе до кривенето им.
Тоест, тук косвено се обръщаме отново към данъка богатство, но просто в друга форма.
Това е много съществена разлика. Това не бих го нарекал, че е данък богатство. Това е по-скоро политика на държавата по отношение на поощряването или в някаква степен наказването на определен вид консумация. Този вид консумация действително е в периметъра на възможностите само на свръхбогатите или на много богатите. Но той също може да е специфично нетолериран от държавата, защото не води до ръст на икономиката в никакъв план. Тоест, много важна е разликата между преките и косвените данъци. И това, което виждаме през последните години да работи навсякъде позитивно, е опростявай и намалявай преките данъци, бъди стриктен и събирай добре косвените данъци. И от това печели и фиска, от това печели и икономиката, от това печелят на първо место по-бедните прослойки, ако щете. Ето в България, нали, всеки над 60, над 600 лева доход преди въвеждането на плоския данък трябваше да плаща над 20%, 24% данък. Сега всеки му е много по-лесно да си направи сметката, какви данъци очаква да плати. И всъщност, ако има нещо изключително ценно за въвеждането на плоския данък в България, че това е една от мерките, от която всички печелят. Тя не е за сметка на едни спрямо други. Това е win-win. Това е всеки печели.
Тук споменахте за състоянието на икономиката. Как оценявате сегашното състояние на икономиката? Върнахме се в годините назад, 2008-2007. В момента в 2012 какво се случва?
Това, което е притеснително, е по-скоро какво не се случва. И това, което не се случва у нас, това са структурни реформи. Структурните реформи спряха през 2010 година и дори беше официална теза на правителството, че по време на криза не се правят реформи. Всъщност кризата е най-ефтиното време, през което може да направиш реформи, защото и ефектът от реформите не идва на другия ден. Минава време, през което тези реформи така озряват и дават плода си. Ето ви съседна Гърция. След като се говори толкова дълго за затягане на коланите, вече разговорът е за това, че по-важното в крайна сметка е да се постигне растеж. Първото не е самоцелно, т.е. с цел да се обезпечи устойчивостта на този растеж. Но за да се постигне растеж, трябват структурни реформи. И в България, ако вземеме дори Сребърния фонд, само като един пример, ще видим, че никакви постъпления от приватизация последните години не влизат в Сребърния фонд, което е много така притеснително. Другото притеснително нещо е, че не виждаме реформи в администрацията, именно тя да става по-лесна за работа и да обслужва интересите на предприемчивите по един много по-ефтин от гледна точка време за губене начин.
А вие как гледате на това отваряне на Сребърния фонд? За погасяване на задължението?
Не съм тук, юристите трябва да кажат, но аз не съм сигурен, че това е възможно, тъй като би довело до нарушаване на законите, които рамкират валутния борд. Сребърният фонд не може да бъде използван за инвестиция в наш собствен дълг и за това има много съществена причина, той е част от валутните резерви на страната. Не мисля, че такава мярка би била възможна.
А относно дълга, след като го споменахме, смятате ли, че имаме слушател, обаче чувам?
Ало?
Ало, здравейте!
Здравейте, Емил Димитров се казвам. Понеже здравейте. Слушам господина, дето говори там при вас, бих искал да му кажа следното. В България 5% от хората притежават 95% от спестяванията. Не знам дали му говори това нещо, обаче като имат предвид, че 31 милиарда са спестяванията на хората, това означава, че 5% от хората, които са около 200-300 хиляди човека, всъщност притежават 28 милиарда от спестяванията. Освен това бих искал да му кажа, че същите тези хора притежават и средствата за производство и съответно същите тези хора притежават и дивидендите, които се получават от тези средства за производство.
Какъв е вашият
така,
въпрос?
Въпросът е следния. Не, дайте да говорите за плоския данък като панацея, защото също, ако се замислите, до 2000 лева хората плащат 15,6%. А над 2000 лева, колкото повече получават, толкова данък отива към 10%.
Да.
Така
благодаря.
Че се получава, че дори и сега по-бедният плаща повече, отколкото по-богатия.
Да,
така
благодаря.
Че мислете като говорите. И се замислете за 5% и 95% спестявания.
Благодаря ви.
Ами, да, наистина, тук има едно нещо много съществено, което нашия събеседник изтъква. Именно тежестта, допълнителната тежест за данъкоплатците, която е в резултат на техните осигуровки, а не в резултат на прекия данък. И именно, че тази осигурителна тежест, която в България на практика е данъчна, квазиданъчна, осигуровките не отиват като инвестиция в собствен пенсионен или здравен фонд, който притежаваш, на практика финансират пенсиите на тези, които получават днес, тежат в най-голяма степен на хората с по-ниски доходи в процентно отношение. И това само засилва тезата за опоскостяването на данъка, а именно, че ако трябва да отиваме към една по-ориентирана към растеж реформа в икономиката ни, то трябва да се замислиме и за събираемостта и за тежестта на осигуровките. Една либерална теза би било, че трябва да се обмисли внимателно и да се прецени какъв е начинът за облекчаване и на пряката осигурителна тежест. През последните две години обаче правителството отиде на реформа, в която всъщност увеличи осигурителната тежест и това действително прави живота на хората с по-ниски доходи малко по-скъпа.
Господин Лингорски, аз ще ви прекъсна за момент, за да чуем рекламите по Радио К2, след което се връщаме по темата. Уважаеми слушатели на Радио К2, вие връщаме се отново на темата предизвикателствата пред българската и световната икономика, данък богатство. Какви ползи, какви рискове крие подобна мярка? В студиото при мен е господин Илия Лингорски, изпълнителен директор на Либералния институт за политически анализи. Господин Лингорски, преди паузата говорихме за това в какво състояние се намира българската икономика. Преди време господин Станишев в едно свое изказване изтъкна, че във финансова криза в момента в България, в смисъла през който са минали Гърция и други страни, няма. Трябва ли в България да се развие гръцкия сценарий, за да приемем, че все пак кризата ни удари доста, доста тежко?
Ими пак трябва да видим защо няма. И между другото това го обясни така, макар и не за България, за Полша, но валидно и за нас, президента на Полша на последния световен икономически форум в Давос, в Швейцария. И днес нямаме слава на Господа наистина финансова криза, защото ние имахме в края на управлението на Българската социалистическа партия с премиер Жан Виденов финансова не криза, катастрофа. В резултат на която банковата система беше доведена до такова състояние, и не само банковата, но цялата парична система на България, че единственият изход беше въвеждането на валутен борд. И слава Богу, този валутен борд се поддържа вече от четвърто правителство подред, което ни вдъхва все пак някакъв кураж. Ние живяхме нашата финансова криза в края на управлението на социалистическата партия в средата на 90-те години. И от тогава насам начините на работа в банковата система са били много по-консервативни и много по-близко до фундамента, поради което днес банковата система няма проблемите, каквито имат банковата система, да речем, в Гърция, или видяхме в Съединените щати и в Великобритания през 2008-2009 година какви неща се случиха. До голяма степен последователността при няколко правителства, поддържането на валутния борд показва колко добри могат да бъдат резултатите от една последователност.
А смятате ли, че България по някакъв начин е застрашена от гръцкия сценарий?
Гръцкия сценарий, както и видът икономика, който гръците имат, е доста различен от нашия. Говорихме за така банковата част на нещата, но от това, от което ние не сме застраховани, е всъщност влошаване на икономическото състояние у нас в резултат на спадане на икономиката в Гърция. Гърция първо ни е съсед. Второ, това е крупен инвеститор и търговски партньор на България. и в наш собствен интерес е постигането максимално бързо на един добър растеж в Гърция. Гърция да направи това, което се ангажира в рамките на партньорските си ангажименти в страните членки на Европейския съюз, действително да направи структурни реформи, с които да може да се доближи до политика на растежа максимално бързо. И това не е нещо, което ние трябва да чакаме. Това е нещо, което ние трябва съпътстващо да гониме с структурни реформи у нас.
За
да
тук може само ви прекъсвам да за момент, готови. Защото имаме слушател по телефона. Ало, здравейте. Добър вечер.
Да има икономически растеж. Една страна като България трябва да има растеж на вътрешните и външни инвестиции, растеж на вътрешното и външно потребление. До сега от тези четири неща България имаше растеж само на износа. Но януари тази година България показва реален спад с 10,2%. Тоест няма как да стане никакъв растеж в България, а в България върви устено към рецесия. Това е ясно, трябва да е ясно според мен. Е, ако така продължава, разбира се. Иначе няма как да стане растеж на потреблението, след като потреблението в България спадна в последните 3 години, според някои данни, с над 8%. Освен това, мерките, които бяха предприети в Гърция, водят също, до също за нещо. Намаление на приходите и по-голем дефицит в последните 2 години. Така че Гърция да се измъкне сама за косите, просто няма как да стане. Мерките не водят до излекуване болния, до неговото лягане, полягане на смъртно легло.
Благодаря ви за
мнението. Това трябва да е ясно
на всички. Благодаря ви за мнението. Благодаря.
Ами, нашият слушател подчертава няколко действително важни неща тук, които аз напълно възприемам. А именно, че нещата няма да стигнат растеж, ако се продължава по същия начин. Тоест, ако поддържаме това положение. Това, което е същия начин, е неправенето на реформи. В Гърция започнаха мерки по затягане на разходите и овладяване на дефицитите. Те не водят сами по себе си до растеж, трябват и други мерки. Това, като в Гърция още не се случва с структурни реформи в икономиката. Приватизация, концесиониране, мерки, които да привлекат действително чуждестранни инвеститори, носещи растеж. Това, за съжаление, не се случва в момента и у нас. Последните 2 години у нас няма структурни реформи и няма как да очакваме растежа да се случи от само себе си. Така че една такава много важна реформа, която е и за България, и за почти всички страни членки в Европейския съюз заради демографията, е пенсионната реформа. И това ни връща към което говорихме с предишния слушател. Осигуровките не да бъдат квази данъчна тезеж, ами това да бъдат инвестиция в собствен инвестиционен пенсионен план. Това да не бъдат пари, които ти плащаш като данъци, а пари, които инвестираш на собствена сметка, спестяваш. Те носят доходи и един ден, когато се пенсионираш, получаваш реално това, което ти си спестил и инвестирал в пенсионния си план, а не разчиташ на това работещите по това време да ти плащат пенсията, за което нали, всъщност има много рискове.
Имаме отново слушател на телефонната ни линия. Ало, здравейте!
Добър ден! Значи бих искал да поздравя вашия събеседник. Най-после в български ефир да чуя някой, който назовава нещата с истинските си имена. И популизъм и от лъжи, които всъщност остават грешно впечатление в хората, като този предния ни слушател. Значи аз бих искал да задам следния въпрос. Какви са според вашия събеседник полезните ходове на правителството в момента в тази ситуация за постигане на икономически растеж?
Аз ви благодаря за този въпрос.
Ами, благодаря, благодаря и аз и за комплимента. Много лесно е да се стои отстрани и да се дава къл на правителството какво да прави, но аз все пак вече казах няколко неща, които колкото и да повторя няма да се изморя, а именно структурни реформи, вкарване в икономиката на повече конкуренция и повече интерес от частни инвеститори, независимо дали са български или чужди страни. За второто нещо, за това нещо е изключително много важна втория тип реформа, а именно административната. Намаляване на бюрократичната тежест, която води до корупция и отблъсква инвеститорите. И третото нещо, което като че ли непрекъснато се подхвърля, нали, от едно място на друго и което е най-важната и най-трудна реформа, това е реформата в системата на правосъдието. И тук като че ли виждаме и от партньорските ни, така, и от наблюденията на партньорите ни в Европейския съюз и от мониторинговите доклади, нещата буксуват. Докато инвеститорите нямат една увереност, че нещата са предсказуеми, т.е. правителството води предсказуема политика, не си сменя мнението на всеки два дена според социологическите проучвания, и докато инвеститорите не видят, че се отива към една по-честна, по-справедлива и по-малко бюрократична правосъдна система и администрация, е много трудно да ги привлечеме. Важно е да имаме ниски данъци, но не е достатъчно.
Тук ви прекъсвам отново за момент, тъй като имаме слушател на телефона. Ало, здравейте!
Много кратко да кажа, кой в София две неща трябва да има: тотално застраховане навсякъде, и инвеститорите в икономиката трябва да бъдат застрахователните дружества. Това и в здравеопазването, това и в пенсионната система, просто да бъде икономиката привлекателна за застрахователите, което значи, че и гори абсолютно всичко трябва да бъде застраховано, да има пари, които да се инвестират. И второто нещо, главният проблем е, че ние даваме парите си в Русия и отиват, защото плащаме скъпи енергийни източници. И главните реформи трябва да бъдат, например, в топлофикация, да има когенерация, изгаряне на боклуците, произвеждане на електричество и въобще тези неща, които пряко бъркат в джоба на българина, за да му останат някакви пари, с които да се повиши търсенето.
Благодаря ви за вашето мнение.
Напълно споделям и даже бих продължил, говоряки за енергетиката, да търси... Само говорим за диверсификация, като че ли шаблонно. То става една от тия думи, които се повтарят от всеки и не носят смисъл. Ами какво правиме, например, за шистов газ? Какво правиме за това да можем да откриеме, имаме ли възможности да добиваме собствена източник на енергия тук у нас, или ще продължиме да зависиме почти на 100% от Русия? Много важно нещо за страхователната система като институционален инвеститор в икономиката. И това пак ме връща към повторението, което няма да ми омръзне да повтарям. Реформа в пенсионната система. Когато осигуровките станат спестявания, а не квази данък, тогава пенсионната система и застрахователната ще придобие бързо тая мощ да стане един изключително съществен и мотивиращ икономически растеж и инвеститор в икономиката ни.
Да, това е една доста интересна изказана теза. А вие как смятате, че това може да се постигне?
Това вече изисква съответните законодателни реформи и административни реформи, но когато се направи, първият ни слушател вече няма да се притеснява от това, че хората с по-ниски доходи плащат 15%, напротив, те ще си плащат 10% като всички други, а другите проценти ще си остават техни. Те ще си бъдат техни спестени пари, които се инвестират в икономика, в растеж, в инфраструктура, в енергетика и носят доходи, които им гарантират добро на бъдеще, когато се пенсионират.
Господин Лингорски, аз ви благодаря за така изказаните мнения и зададени насоки. Уважаеми слушатели, по темата предизвикателствата пред българската и световната икономика, данък богатство и защо все повече страни прибягват до него, дискутирах с господин Илия Лингорски, изпълнителен директор на Либерален институт за политически анализи и заместник министър на финансите в кабинета Сакскобургготски. Благодаря ви.